Привіт! Це «Сноби» – подкаст про мистецтво та психологію. Зараз ви слухаєте сезон, присвячений українським митцям у полоні російського наративу. Кожного випуску ми повертаємо та відновлюємо ім'я одного художника в історії українського живопису. Приємного прослуховування!
Маша, привіт! Я передаю тобі туманний привіт з Києва. Зараз сиджу на своєму старому робочому місці, де зазвичай писалися усі там записи снобів попередніх сезонів. І в мене таке глибоке почуття ностальгії. Тому я дуже рада, що в нас вдалося сьогодні зустрітися. Ти як?
Привіт, Ксюш, і теж навзаєм. Я теж рада побачитись. Я от якраз не в Києві цього разу, записуюсь взагалі в готельному номері, в якому я не живу. Тому, як завжди, шукаємо виходи з усіх життєвих ситуацій, і класно, що ми їх знаходимо.
Так, це супер. Слухай, от ти сказала про те, що знаходимо виходи з життєвих ситуацій, і насправді ця фраза мені дуже про нашу сьогоднішню героїню, тому що в неї дуже така важка, заплутана доля, дуже багато, ну, прям різких таких поворотів, де, ну, прям можна було здатися і взагалі, знаєш, просто мета вижити. Вона в усіх цих умовах ще могла творити, ще могла там створювати щось прекрасне, піклуватися про свою родину. І тут буде барабанний дріб. Ми сьогодні будемо говорити про Зинаїду Серебрякову. Правильно я прізвище
Yes.
я сказала? Так. До того, як ти написала і запропонувала поговорити про Зинаїду, я взагалі про неї нічого не знала. Я така, хто? Добре, зараз подивлюсь. От, тому мені трошки соромно. Розкажи взагалі про неї трошки і як, і коли ти про неї саме дізналася.
По-перше, Серебрякова неймовірна художниця. Вони абсолютно такі ніжні, лагідні і якісь дуже чуттєві роботи, які мені дуже сильно імпонують, і її творчість мені дуже подобається. Власне, тому я й хотіла її запропонувати. Якось мені здалося логічним в наш хід подкасту її вписати, тому що, як ми обговорювали напередодні, якщо відкрити Вікіпедію різними мовами, її по-різному там ідентифікують, і в українській Вікіпедії вона записана як українська і французька, в російській Вікіпедії вона російська і французька. Так чи інакше, це чудова художниця 20-го століття, яка в першу чергу, напевно, для мене вирізняється якраз тим, що, по-перше, вона жінка, не так вже і багато жіночого мистецтва того часу ми знаємо, а по-друге, це дуже щире жіноче мистецтво, дає місце як важкій долі, так і любові до дітей, так і щирій творчості. У неї багато автопортретів, тобто вона багато проживала в своїй творчості через себе. Цим вона мені навіть трохи нагадує Фріду Кало, тому що насправді за її автопортретом можна прослідкувати те, в якому життєвому періоді вона зараз перебуває, і якби вона фіксувала таким чином свій емоційний стан, як і Кало. І як я про неї дізналася, чесно, не пам'ятаю. От якраз в моєму інфопросторі вона існувала завжди, але я дуже добре пам'ятаю, як я буквально, напевно, роки два тому була в Одесі і була в Одеському художньому музеї, в якому, власне, зберігаються її картини, вони є в колекції. І це було вже після смерті Ройтбурта, але буквально там трошки пройшло часу, кілька місяців, здається. От. І я була супер вражена тим, що, по-перше, вони там є, якось я не знала, що вони там. Я знала, що є в Харківському, але не знала, що є в Одесі. А по-друге, вони наживо настільки мене зачепили, що це був меч, і з цього музею я вийшла якраз з найсильнішим враженням від Серебрякової.
Клас, я дійсно подивилася на її роботи, і ну тут от слово «ніжність» це найкращий такий епітет для опису її робіт. Тому що дійсно, коли ти дивишся на них, ти ніби не усвідомлюєш, в який час вони були написані. Тому що, мені здається, варто проговорити, що це були часи якраз революції, це були часи, коли більшовики захопили Україну. Тобто вона дійсно в такий досить складний період, там історичний, так і свого життя, вона створювала такі життєрадісні роботи. І з того, що я читала взагалі про її біографію, зараз ми трошки повернемось до її дитинства з тобою, Але я хочу зафіксувати той момент, що дійсно вона походила з досить такої вельможної родини, так вони були заможними досить. І коли там у людини з дитинства є таке уявлення, що світ він такий, знаєш, оксамитовий, взагалі все так добре, про все подбають там батьки. Якщо ні, то там все буде нормально, і там, я не знаю, гроші завжди будуть. Ти ні про що не маєш турбуватися. А потім отака низка подій трапляється, коли ти в Харкові в маленькій квартирі з мамою, 4 дітьми, ти не знаєш там, чи вистачить вам на шматок хліба. І ну, для такої досить сильної жінки, так, яка пережила дуже багато таких потрясінь, мені здається, її роботи саме ніжні. От звідки сформувався цей бекграунд, так, звідки цей підхід, да, в творчості до того, щоб, незважаючи на що, малювати саме в такому стилі, можеш трошки розповісти взагалі про її там дитинство, період навчання, в кого вона навчалася, щоб зрозуміти, звідки ж вони такі роботи?
По-перше, я думаю, що все-таки от на цю ніжність, яскравість і теплість вплинули якраз дитячі роки, тому що якщо подивитись, насправді в різні періоди часу, в найтяжкіші періоди, особливо в автопортретах, дуже відчувається її важкий стан. Типу, вона все ще гарна, вона все ще пише ці побутові чарівні сцени, але там дуже багато сірих і темних тонів з'являється якраз. А ранні роботи і роботи її щасливого життя в Нескучному, це Харківська область, от вони якраз заряжені на 100% цим сонцем, теплом, якоюсь життєрадісністю, яку вона попри все змогла пронести крізь життя. Якщо такий короткий екскурс взагалі в те, хто така Серебрякова, то, по-перше, вона походила справді з аристократичного роду Бенуа. Я думаю, що це прізвище ви могли чути як мінімум один раз, тому що є картина Леонардо да Вінчі «Мадонна Бенуа». І вона, власне, відома з цим прізвищем, тому що Бенуа володів цією картиною, і так вона і закріпилась в історії. І справді в її династії, якби в роді її, були неймовірно талановиті митці, тобто це скульптори, архітектори, художники, і відповідно це рух в логічному ключі. Це розвиток, який був якби дуже органічним для неї. От. І тому тут теж, да, це звісно вплинуло на її творчість і вплинуло на рівень творчості, на якість, на те, що вона все-таки попри все могла пробиватись в різні кола. Плюс, да, ти вже сказала, що дитинство було насправді таким, супер відрізнялось від того дитинства, яке було у всіх наших попередніх героїв, наприклад, тому що це справді абсолютно інший рівень життя. І ще будучи дитиною, там от з 902-906 роки, вона подорожувала вже Європою. Тобто вона вже побачила Італію разом з батьками, з мамою, здається, тільки. Вже побачила Париж, вона була в Санкт-Петербурзі, тобто культурні столиці світу і мистецтво цих країн і цих музеїв і цих осередків, воно було для неї знайомим. І насправді це дуже відчувається в її роботах, ось цей набагато більш ширший світовий контекст. Якщо згадати, у неї є дуже класний автопортрет в образі Арлекіна, в образі П'єро, який якраз знаходиться в Одеському художньому музеї. І це таке омаж, загравання, перегравання роботи Вато, Антуана Вато, художника епохи рококо, і, власне, Серебрякова дуже любила рококо, і всі ці ніжні тони і рожеві щічки, вони також звідти беруть свій початок. Тобто ця можливість вбудувати себе в більш широкий культурний контекст, вона в неї була.
Так, слухай, а давай тоді зачепимо таку тему. Знаєш, ти там спочатку сказала, що дійсно ми попередньо обговорювали, що там в українській Вікіпедії вона українська і французька художниця, так? В російській вона там російська і французька художниця. І що найболючіше, що в англійській Вікіпедії те саме. Ну, тобто в плані, що російська і французька пишуть. Чому? Звідки ось це французька, якщо вона там майже все своє життя проживала в Харкові до періоду імміграції, ми ще це затронемо, але я думаю, що всім вже зрозуміло, якщо вона французька, що вона переїхала до Франції. Чому це клеймо на неї причепили? Звідки це уявлення, що вона російська? Можеш трошки розповісти?
Насправді це більш складна історія навіть ніж еміграція, тому що рід, з якого вона походить, Бенуа, це французький рід, який опинився на теренах Російської імперії і досить непогано себе тут почував. Тобто це російська інтелігенція, яка осередковано жила і в Петербурзі, і на теренах, в принципі, Російської імперії, але має французьке коріння. Тобто в першу чергу вона, напевно, французька, я би сказала, тому що потім вона також продовжила своє життя у Франції, але мені боляче її прив'язувати до російської культури і до Росії, тому що це людина, чиє життя було під корінь просто зруйновано російською культурою, тому що, по-перше, вона, якби, маєток сімейний Бенуа був її родини, сімейний маєток був у селі Нескучному, це Харківська область. Потім, як ти вже згадувала, вона переїхала в Харків і там жила, але що сталося між цими двома подіями? Її, ну, типу, починається революція, а вони власники маєтку, да? Тобто це заможні дворяни, проти яких, власне, революція відбувається. Після чого тут ще треба сказати, що її чоловік був заарештований в Петербурзі. Його утримували певний час під арештом, потім він повернувся і за деякий час помер від тіфу. Тобто, як ми знаємо теж по історіях попередніх наших героїв, випусків, після арешту мало з ким що добре відбувається. Тобто це руйнація твого здоров'я, з якою не кожна людина далі впорається. Відповідно, вона стає вдовою, лишається з 4 маленькими дітьми і з мамою, і переїжджає в Харків просто, щоб врятувати своє життя, по суті. Тому що її маєток протягом буквально кількох місяців після переїзду буде зруйнований, розграбований солдатами доблесної Червоної армії. Від нього нічого не залишилось, і, власне, цей щасливий період життя, де є стабільність, де є те, що тобі лишили твої предки, він на цьому фактично закінчується. Далі, звісно, її прізвище і її родовід їй допомагав, тобто вона знайшла роботу в Санкт-Петербурзі, спочатку вона переїхала туди, потім також завдяки Бенуа вона змогла перебратись у Францію, але це настільки складний процес, і є її спогади про те, що життя і в Пітері, і в Франції було невимовно важким. Вона дуже важко заробляла, і майже всі гроші з Франції, наприклад, відправляла мамі і дітям. Причому, коли їй вдалося витягнути старшу доньку до себе, є спогади доньки, в яких вона пише про те, що мама майже нічого не їсть. Я намагаюся її нагодувати, але вона далі впирається і, типу, все хоче передавати назад до молодших дітей. Тут ще сімейна драма відбувається на цьому фоні, тому що вивести дітей з Радянського Союзу було не так вже й легко. І, власне, після революції вона опинилася у Франції, її діти опинилися по той бік, і вона не бачила своїх 2 молодших дітей 36 років. Це просто не тому, що вона не хотіла, да? Не тому, що вона була поганою матір'ю, а тому, що вона просто не могла їх витягнути. Вона витягала дітей по одному, і коли вони нарешті всі воз'єднались, ну, це просто все життя пройшло, уяви. От, тому я не уявляю, скільки треба мати взагалі нахабства, і, ну, це власне характерна, да, риса російської культури, напевно, щоб говорити про неї як про російську художницю, тому що справді це якраз той випадок, коли не тільки життя, але й творчість були під корінь зруйновані ідеями большевізму, ідеями революції, і вона справді опинилась на межі виживання.
А якщо казати про те, як вона сама себе позиціонувала, чи були десь її там якісь, не знаю, замітки, висловлювання з приводу того, як вона вважала сама, чи вона була українкою, чи француженкою. Тобто, як мені здається, ти знаєш, ця людина взагалі, якби не діти, вона просто відрізала там оцей шматок і залишилась у Франції, взагалі забувши про цей період життя, як про страшний сон. Але сталося, як сталося, і, ну, звісно, те, що 36 років просто не бачитись з меншими дітьми, я думаю, що вона відчувала все одно якийсь зв'язок з Україною. Чи говорила вона щось про Україну, про те, що вона українка, про те, що її родина там прожила якусь певну кількість років?
Вона не ідентифікувала себе українкою. Я не можу сказати, що є якісь там, знаєш, визначені її коментарі щодо своєї ідентичності, але так чи інакше, вона точно співвідносила себе зі своїм родом, який французький. І є такий момент, що якщо подивитись її роботи, власне, акварелі з нескучного, тобто з її періоду життя, коли вона жила в Україні, то у неї дуже багато оцього спостерігання за українським побутом. У неї є ескізи, такі етюди невеликі, де вона замальовує дівчат, так називається, здається, дівчатка. І ці дівчатка дуже українські, вони в вишиванках, у них хустка і навіть коралі, хоч і не червоні, а сині, але це абсолютно зрозумілий контекст. Також вона любила в Нескучному, скажімо, гуляти, да? Тобто це був її маєток, коли маєток був оточений невеликими поселеннями, українськими традиційними поселеннями, і в її акварельних роботах це видно. Видно це і малування природою, і таке побутове українське, наше, зрозуміле, дуже культурне середовище. Да? Тобто це і люди, які працюють в полі, і млини, які стоять в полі, і церкви з зеленими куполами, які також були характерні саме для України. От. Тобто в інших періодах її творчості цього немає. І ці, якби, показові пейзажі, да, вони говорять про те, що вона любила Нескучне 100%. Типу, це найщасливіший період її життя, який змальований більш ніж достатньо. Якраз цим сонцем, світлом і радістю. І не тільки через те, що вона мала там маєток, якусь стабільність, щасливий шлюб, але і через оцю можливість споглядати українське село, милуватися ним і привносити його в свою творчість. От, тому я не можу сказати, що її варто було б називати українкою, але при цьому вона абсолютно точно і не російська, і пам'ятати про те, що народилась вона в Нескучному, прожила 20 років, потім перебралась до Харкова і навіть працювала в Харківському археологічному музеї в важкий період свого життя, і треба було заробляти не тільки творчістю. Тобто велику частину свого свідомого дорослого життя вона прожила саме в Україні, і це місце для неї було важливим, і для нас важливим сьогодні не викидати її з цього контексту. Тому що її картини є в Одесі, вони є в Харкові, вони є в Київській картинній галереї. Звісно, дуже багато всього в Третьяковці. До речі, ці ескізи, про які я згадала з дівчатами в українських традиційних костюмах, вони в Третьяковці знаходяться. Де ж ще їм бути? Тому росіяни якраз не забувають нагадати про те, чия Серебрякова, а ми якось цього не робимо. Тому я думаю, що її цей період життя в Україні і її творчість присвячена саме милуванню Україною, її емпатія, не знаю, якесь переживання нашого контексту, нам потрібно про нього пам'ятати, повертати якось своє інформаційне коло і знати, як мінімум.
Це 100%. Слухай, я ще хотіла поговорити з тобою про її роботу «Спляча дівчинка на червоній ковдрі». Можеш, будь ласка, розказати, що це за картина, що це за дитина і про що цей сюжет? Тому що вона така, знаєш, мені здається, я коли там читала статті про там Серебрякову, то вона була найпопулярнішою серед усіх згаданих робіт.
Загалом, цю картину дуже багато згадують, і взагалі Серебрякова досить часто згадують в контексті того, що це одна з тих небагатьох художниць, яка змальовувала жіночі ню в цей час. І не тільки жіночі, а й дівочі. Да? Вона досить часто малювала своїх дітей і своїх дівчат. І, в принципі, там можна також прослідкувати те, наскільки змінюється її ставлення до дитини, наскільки по-різному вона бачить свою доньку. Ось в період цього дуже дитячого стану, да? Коли це ще грайливі малюки, і те, як вона дорослішає. Чим відома саме ця картина? Напевно, в першу чергу тим, що вона встановила рекорд на Сотбіс в 2015 році, і її продали за майже 6 мільйонів доларів. І ім'я покупця ми наразі не знаємо, але так чи інакше вона в приватній колекції відтепер. Я би сказала, що чому ця картина настільки гучна і настільки в медіа, да, в інформаційному полі Серебрякової постійно перетинається не тільки навіть через ціну, а через те, що це дуже унікальний сюжет і унікальна взагалі репрезентація і якісь те, чого ти не побачиш загалом в мистецтві отак, просто випадково. Да? Це не сюжет, типу, це не автопортретний, якась там не етюд акварельний з натюрмортом. Це оголена дівчинка, часу статевого дозрівання, яка зображається на цій червоній ковдрі. І тут можна якби навіть якісь політичні, в принципі, паралелі провести, тому що у Серебрякової в її серії «Жнива» досить часто вона як досліджувала цей червоний колір, його роботу, як він взагалі дивиться, як він працює з жіночим тілом і з жіночим обличчям. Плюс це її фірмовий рум'янець. Це, знаєш, така унікальна картина з усіх боків. От тому дуже часто саме її згадують, але я адепт того, щоб дивитися Серебрякову більше, типу, щоб не бачити цю роботу як якусь окрему, тому що вона досить неоднозначна, викликає у тебе сумбурні враження, ну, така асоціації з Лолітою і так далі. Але якщо дивитися цю роботу в контексті її робіт, де вона змальовує своїх дітей, її портретів, її донечок і всього іншого, то можна якось більш органічно її побачити і не так шокуюче одразу зустрічатись з її мистецтвом.
Це дуже класна порада, тому що дійсно, ну, в мене виникло питання, чому саме ця картина? Ну, тобто, це перше питання, наче вона, ну, дійсно чіпляє, але все одно не можеш зрозуміти до кінця, чому так багато там попиту і чому дуже багато інформації саме про цю роботу. А чи є в тебе її улюблена робота?
Так. Я, по-перше, дуже люблю її роботу «Сніданок». Це робота, яка написана ще в часів щасливого її життя, в нескучному, де діти сидять за столом і снідають. І вона настільки якась, не знаю, дуже тепла, якось мені здається дуже сучасною. Знаєш, коли людина побачила цей момент ніби якогось дуже буденної, дуже звичної речі, от просто снідують твої діти, але з цього можна зробити неймовірне живописне полотно. Тобто якесь це можливість і вміння цінувати прості речі і прості моменти і бачити навіть такий буденний фрагмент як твір мистецтва. Мені це здається дуже класним, і мене прям заворожує ця картина. Плюс, знаючи її подальшу долю, про те, що все це було втрачене, і це щастя сімейне, і це якась безтурботність, і ці сніданки в нескучному, мені здається, ця картина, знаєш, вона отримує якийсь ширший контекст, і одразу стає не тільки про цінування в моменті, але й про те, що якщо ти цінуєш в моменті, ти можеш цього не знати, але колись настане інший момент, в якому ти не матимеш всього, що ти бачиш і цінуєш сьогодні. От, типу, про це щастя в сьогоденні, про це помічання дрібниць. От для мене ця картина саме про це, і тому вона мені дуже подобається, якось дуже надихає, навіть, я би сказала, в цей складний час. Да? Це все одно, як передивлятися довоєнні фотографії.
Так, розумію.
Коли ти просто фотографувала своє життя, і, типу, все було звичайно, да? Ти там не приділяв. Але фото, воно дуже легке для нас зараз. Ну, типу, це легкий інструмент. Ти просто відкриваєш камеру і робиш фотку. А зробити твір мистецтва, написати повноцінне полотно, а потім опинитися без всього, що на ньому зображено, це якась дуже важка історія, але при цьому напевно оптимістична, про те, що тоді ти помітив, і тоді ти зробив, і тоді ти цінував.
Так, це 100%. І дуже круто, що ти провела цю паралель, тому що я хотіла про, ну, саме про довоєнні фотки сказати, тому що в мене є така звичка фіксувати, ну, будь-яку дурню. Ну, знаєш, будь-яку дурню. І насправді потім, коли там, не знаю, десь було, ну, вже 6 місяців десь йшла війна, і так якось нахилинула ця якась навіть не ностальгія, не знаю, як це пояснити. Тобто це якась така туга навіть, знаєш, за попереднім якимось життям. І я пам'ятаю, коли я передивлялася всі ці фотографії, і я така, блін, як круто, що тоді я, ну, сфоткала ось цю, ну, якусь дрібницю або якусь там фігню. Але, ну, це взагалі, це просто. І, ну, дійсно дуже вражає, що вона, знаєш, так зафіксувала цей момент. І я впевнена, що для неї, ну, можливо, це також було постійне повертання думками туди, повертання туди душею, знаєш, тим паче, коли родина сидить і снідає, а вона там не мала змоги повернути всіх своїх дітей, коли була у Франції. Тому це так. Це дійсно картина, яка вражає. І ми в інстаграмі Снобів також викладемо цю роботу і розкажемо все там трошки детальніше. І саме ту інформацію, яку ти розказала, також додамо. В мене останнє питання залишилось, Маш, з приводу того, де подивитися взагалі її роботи. От ти згадала, що в Харкові можна подивитися, в Одесі приватна колекція, в Третьяковку ніхто не поїде, поки ми не переможемо, і ще потім ми повернемо роботи, і туди все одно ніхто не поїде. Але де ще по світу можна подивитися? Може, у Франції десь є?
Її роботи можна побачити в Одесі в художньому музеї, в Харківському художньому музеї. На наше щастя, обидва музеї не постраждали від окупації, в окупації не були, хай так буде завжди. В Київській картинній галереї і у Франції в приватних колекціях, а також в державних музеях.
Мені насправді було дуже цікаво, тому що це правда дуже не популярна мисткиня українська, як мені здається, тому що мало де я взагалі про неї чула. І знаєш, це як дійсно, коли питають про українських митців, ти можеш там назвати там 5. Далі вже коли починаєш там куперсатися, шукати, ти там можеш 9-11 назвати, але завжди є куди шукати, куди копати. І я дуже вдячна тобі, що ми розкрили таку дуже круту героїню сьогодні. Дуже раджу людям, які послухали наш подкаст і які мають змогу сходити в музеї в Одесі чи в Харкові після перемоги, тому що я думаю, що вони зараз закриті. Звісно, що після перемоги сходити на все подивитися. І мені здається, що після перемоги ми вже зробимо такий роадмап, кого де дивитися по кожному випуску. Тому ще раз дякую тобі. Взагалі, дуже надихнула ти мене цією історією. І це така, знаєш, українська Скарлетт О'Хара мені. Наша Зінаїда Серебрякова, така Скарлетт О'Хара, знаєш, але більш така не підприємницька, а більш така художня. От, і така мисткиня. Тому клас.
І я теж рада, що ми про неї поговорили. І сподіваюся, що більше людей дізнається про неї і про її якраз український контекст, і її українську творчість, і її життя тут, і про те, наскільки сильно вона має бути антиросійською, а не російською у Вікіпедії. Тому дякую і дякуємо всім, хто слухає і дізнається з нами більше про мистецтво нашої країни.
Дякуємо, що дослухали до кінця. Посилання на наш інстаграм, в якому ви зможете побачити картини Зінаїди та прочитати про неї більше, вже в описі до цього випуску. Будемо раді вашим відгукам на цей епізод. Також там само в описі до випуску знайдете посилання на особисті сторінки авторів Снобів та нашої культурологині Маші. До наступного епізоду!